absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Už vítejte v reálu, tady na Midgardu, já vás od mikrofonu vítám, tady Petr Václav. No, byla repríza, jak jsme se dohodli, tak po celé prázdniny běží s e-show repríza, doufám, že to nikomu nezavádí, nicméně ještě to asi napíšu tedy do programu, aby to někoho nesvádělo. No a když tedy se teď slyšíme poprvé vlastně dneska, tak si taky budeme muset říci, co... Respektive, kdo slaví svůj svátek a co se slaví jinak. No a krom toho také pochopitelně musím přivítat svého hosta Míšu, která ač na dovolené, tak vždy si udělá čas na to, aby jsme mohli probrat zajímavá témata. Míšo, já tě zdravím, vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Jo. No, ne, jenomže dneska je oslava svátku, slaví Oldřiška, ale dneska se taky slaví nějaké narozeniny, že jo?
Dneska se slavily jedny velké narozeniny.
V čem byly velké? No.
Byly 13.
To jsou
velké.
kulatiny v podstatě,
no.
Ještě je 20 to... let a budou to kristovský léta.
Ještě 20 let a bude mít kristovský léta. Počkej, on tady akorát za mnou. A co chceš? Chceš něco říct? Tak řekni něco tady.
Dobrý den, posluchači, přeju vám hezkou noc.
A hezký povídání, ne?
A my ti přejeme ještě jednou, Tomiku, hodně zdraví, když máš dneska ty narozeniny.
Ať vás neuvidím k smrti.
Ty jsi hroznej.
Ale prosím, to dítě, co požilo?
Prosím tě, to dítě je strašně vyčerpaný, unavený, protože slaví od rána od 00, protože my jsme s tatínkem byli večer na diskotéce.
Viděl jsem fotky, no, viděl jsem tam ty pohroužený, no, ty postavy, jak se tam prostě vzmítali v rytmu, až freneticky bych řekl. No ale tak ono nad ránem, to už je jasný. No, to je.
Ne, prosím tě, to nebylo nad ránem, to bylo skutečně asi něco kolem 11. hodiny a ty postavy kolem nás. Zvyšovali jsme věkový průměr asi tak zhruba na 86.
Dobře jste jim to kazili.
Dobře jsme jim to kazili. A my jsme se jako, přišli jsme domů a než jsme se jako tak nějak jako sklidili a tak, tak skutečně bylo za 5 minut půlnoc, takže jsme čekali. Čekali jsme na tu půlnoc, popřáli jsme, pak jsme teda šli spát. No a ráno to začalo na novo, no. A protože náš Tomáš je takový slavící typ, on ještě jak to má o těch prázdninách, tak vlastně nemůže slavit s těma kamarádama, protože prostě jsou všichni úplně mimo. Takže slavíme prostě na několik etap, tak jsme slavili u snídaně, slavili jsme u oběda, slavili jsme odpoledne v bazénu, slavili jsme u večeře, no tak asi tak.
Vlastně ty jsi ráda, že jsme tě vysvobodili od toho slavení, jak tak na to koukám.
No. Asi upřímně ano, a teď je tady budu muset trošku skrotit, protože tam vedle řvou, když tak
hřebete, není to slyšet,
tak se tam zavřete, jo. Protože předpokládám, že hovořili s nějakou částí Ameriky, to jsem tak jako pochopila, protože to bylo anglicky, tak jako řvali tam dostatečně.
Přišlo blahopřání až z pozalouže?
Jo, jo, tak my tam máme část té rodiny z Martinovy strany. Víš, jak to bylo, že jsme vlastně se viděli tehdy v tom Portugalsku a jak se ty vazby navázaly, tak ty telefonáty jako probíhají častěji. Tak
já ty Američani otravují tu svoji přízní.
No, já mám tohle výhodu. Já umím jenom česky nebo rusky a to oni neumějí.
Ty moc nepokecáte.
Ne, já si moc nepokecám. Já to mám tak jako takhle nastavený.
Hele, ale o to je to zajímavější, že představ si, kdyby se na ně spustila rusky a oni by ti řekli, že ti nerozumějí a ty bys řekla, ale je potřeba se začít učit.
No, přesně tak. Jako.
Dneska o tom budeme hodně mluvit.
Já vím. A já tam mám takový příběh ještě z toho Portugalska. Tam jedna taková přítelkyně naší tetičky, tak se úplně křižovala, když se mluvilo o volbách a jestli teda vyhraje ten Trump, takže ona se opravdu teda z těch Spojených států bude muset někam vystěhovat. Že ona
pro mě do Ruské federace, no.
No, tak jako já jsem tak jako říkala, kam by ses jako chtěla vystěhovat, jako do Ruska třeba, no. Tak... No, pak už jsem radši nemluvila.
Nebo na Ukrajinu, že by se vystěhovala třeba.
No, to by mohla taky, no. To je pravda.
Že by tam spravovala nějaké hmotné statky různým firmám. Třeba BlackRocku tak, jako. Že by tam pověřili, no. Ne? No, slavení je krásná věc. Pamatuju se, když mi bylo 13. Jo, to byly hezký časy. Akorát popravdě už bych byl touhle dobou nervózní tak trošku, protože prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Aha. To už pak strašně moc rychle letělo. Jako to, co člověk nestihl v první polovině, to už v té druhé pravděpodobně těžko dohnal. Jo? Taky už
tak,
i počasí se kazilo, už to nebylo každý den na koupání. No ale tak...
No.
Blížně, zase byly jiný jakoby, jak bych to řekl, aktivity. Blížně, tak jsme dělali žňové hlídky, že? Zametali jsme obilí různě a tak. A hlídali jsme, aby jim to nepadalo z té sajtny. Hezký to bylo.
Jo, taky muselo být docela fajn. No
jasně. Však když si pustíš ten film, jak tam byl, počkej, jak to bylo? Báječné prázdniny pod psa, nebo prázdniny pod psa, nebo jak to bylo? Jak tam Tomáš Holí s tím drtikolem, že jo? Tak to byla taky hlídka.
Jo, taková jo.
Ta, no, ta žňová hlídka, nebo jak se jim říkalo.
Ale máš pravdu, že prostě jak ten srpen tak nějak zajede do té skoro poloviny, tak tam už to, já si to pamatuju, jsem trávila prázdniny u babičky na vesnici a přesně tam už to začalo být takový, že jo, za chvíli bude škola a už si máma pro tebe s tátou přijedou.
Konečně bude klid. Konečně se tě zbavíme.
Máma s tátou už se zase drželi za hlavu. Ježišmarja, už zase začne to září, že jo.
Začali se, no a pak vlastně po půlce srpna už se začaly nakupovat nějaký ty pomůcky do škol, jako šlo se do Narpy a tam se koupil ten nový penál a takový ty věcičky, co byly potřeba, no. Ježišmarja.
Fuj, to my to tentokrát musíme nechat až úplně na září, protože jak Tomík nastupuje na ten gimbal novej,
nemáte
tak noty. My vlastně nevíme, co bude potřeba, tak jsme se dohodli, že to zvládneme nějak jako na tom začátku, že to nebudeme uspěchávat.
Že jo, to se museli obalit knížky.
A my je nemáme.
Jak ono to bylo? Já mám pocit, že si ty knížky na ten nový školní rok, že se fasovaly většinou, když se odevzdaly ty ano, původní, no, že jo? A celý prázdniny ty knížky
ležely.
Ne, sloužily k tomu, aby jsme si je jakoby prolistovali, seznámili se s nimi. Ne, tak...
Ty jsi to někdy dělal?
Jistě. Ty jsi to nedělala?
Moc ne.
Já jsem si je prolistoval, abych viděl, co mě čeká.
A asi možná taky. No.
Pro jistotu.
Pro jistotu, abych věděla, z čeho budu se pak hroutit.
No, tak to bylo takový to prolistování, víš, jako jestli tam nezůstaly nějaký třeba pohledy nebo tak, jako po někom přede mnou. Pak se koukalo, kdo měl ty knížky přede mnou.
To ano.
To tam bylo, že napsaný, kdo měl tu knížku přede mnou, tu učebnici.
To je pořád. To je pořád, ano.
Třeba já jsem měl slabikář po Janu Amosovi Komenském.
Tak hele, jo. Mě teďka rozesmál, protože my jak jezdíme teďka často do toho Uherského Brodu a přes něj, tak tam je muzeum Jana Amose Komenského, jo?
Takže ten slabikář tam má asi.
No, určitě.
No, já jsem měl slabikář asi do 8. třídy nebo do kdy.
Tak tohle je. My máme tohle léto výhodu, my žádné knížky nemáme, ničím se nelistuje, nic se nehledá.
No, ne, tak tam byly někdy zajímavý jména, jako víš, třeba moje sestry chodily 5 let nebo 4 roky přede mnou, že jo, tak jsem právě chtěl vědět, jestli třeba nebudu mít knížku po své sestře. Když bych se měl po ní manžestráky, proč bych po ní nemohl mít knížku, že jo?
A vyšlo to někdy?
Ale nikdy,
tak?
Ne, nikdy. Už protože jsem vždycky sestrám do těch knížek maloval sprostý obrázky, takže asi právě proto ty knížky pak byly vyřazeny, nebo co? Jsem tam maloval Američany.
Ne, i s vlajkou.
No, bez vlajky, já jsem jenom říkal, že jsou to Američani. A byl hrozně sprostý. Já jsem se choval docela slušně k těm učebnicím, měl jsem je v takovým opatrovnictví. Pravda je, že někdy v těch učebnicích bylo něco podtrhaného, už jakoby, tak se to gumovalo. Pamatuješ, musel přegumovat učebnici.
Jasný. No.
A víš, to bylo hrozný, že ta sama paní učitelka potom ti řekla, že si to máš podtrhnout, tyjo. Naprosto zbytečná práce. Já jsem nikdy nechtěl dělat zbytečnou práci, takže dneska bych řekl, že jsem z toho frustrovaný a učitelku by propustili. Tenkrát jsem musel být potichu a tak jsem to řešil, tak jsem to negumoval, že jsem to prostě už si nechal podtrhaný, že jo.
A měl jsi o práci míň, že?
Jsi zbytečně nevypisoval pero.
Přesně, nebo tušku.
Tušku.
Taky musím řezat.
Pořád, no. To víš, to byla doba, páne, to nebylo jako dneska. No tak dneska je 6. srpna, srpence by se dalo říct.
Srpence, ano.
Svátek mají Oldřišky. Oldřiška. Mně se teda vybavuje při jméně Oldřiška, tak se mi vybavuje člověče. Ona tu hru hrála, teda tu postavu hrála Ivana, bývalá manželka vyskočila. Ivana, jak se jmenovala?
Ježiš, no, počkej. No,
no taková intelektuálka.
No, taková, no přesně ji vidím. Přesně
no
ji vidím
a to bylo
sebou,
v nemocnici na pokraji města, ne? Tak tam přeci s panem Peškem hrála ty šachy. No a Pešek pozval toho Strassmayera, pozval vlastně na tu partii a Oldřiška ho roznesla.
Mm-hmm, ano,
to už to byla taková ta dívenka. Tak to byla Oldřiška. A, to
a nebyla náhodou ještě Oldřiška v Pelíškách taky?
Oldřiška v Pelíškách? Počkej, která by to byla? Jako?
No ta...
To byla Jindřiška.
Ano, to máš pravdu, to byla Jindřiška.
Ale jak měla toho hodného cholerického otce.
Ano, hodného cholerického tatínka, ano.
No, tak to vidíš. Čověče, nevím, proč tady... Je šestý, je osmý měsíc, je, takže je Oldřiška. No a my tady máme, počkej, charakteristiku. Jenže to je k Iliovi, ty. Já nevím, proč jsme vylez o Ilia. Tak, Oldřiška. Už ji mám. 4542 Oldřišky. 120. příčka v nejčastěji užívaných jménech. Takže to je docela hojné jméno Oldřiška. A takové hezké. Dáš to miminku Oldřiška, miminko Oldřiška, nevím. No. Ale pak když už to běhá jako třeba Eliška, tak Eliška Oldřiška. To jsou taky ty jména, co už jsou sami o sobě zdrobnělí, nemusíš je...
Mm-hmm. Jo, budeš, nemusíš je ještě drobnělit, no, ano.
Drobnělit, ale tady ani zdrobněliny nemáme. Zdrobněliny zní víceméně už jako hnusnějíc než Oldřiška, tady vidím. Píšou významné nositelky Oldřiška Ciprová nebo atletka Oldřiška Marešová. Představ si to. Choreografka Oldřiška Křížová. Ani jednu z nich neznám, holky. Tak nic, no. A propos dneska, tak počkej, ještě k tomu sportu se vrátíme. K tomu se vrátíme. Takže milé Oldřišky, my vám teďko s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování, hezky to oslavte. No a vy, co znáte nějakou Oldřišku, nezapomeňte jí popřát, bo i tím způsobíte radost. A radost přináší zdraví. Krom toho, že jsou dneska Oldřišky, tak má svoje narozeniny malý Tomík, tomu jsme už taky popřáli. A pozor, ještě, že není, no, hele, ještě štěstí, že on, že není 13. veď by měl
být. No, 13. a 13. narozeniny.
No,
to by bylo dobrý.
Že má ty 13. narozeniny zrovna 6. veď.
Zrovna 6. No. veď. A když měl 6., tak je měl taky 6.
Tato,
no vidíš,
hele,
to
by se ale to bys měla numerologicky spočítat. 6. narozeniny 6. 8. Já mám sestru, mám tři sestry, ale jedna z těch sester, ta nejmladší, ta bude mít narozeniny pozítří, protože ona má narozeniny 8.8.
Ty jo, tak to taky je dobré.
Je o 10 let starší než já, teda mladší, ježišmarja, je mladší o 10 let než já a slaví 8.8. No.
Víš, můj tatínek byl 20.8.
To akorát... se narodil v předvečer velkých událostí. No ale pozor, hele, Světový den boje za zákaz jaderných zbraní je dneska. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Aha, takže jako se mají zakázat jaderné zbraně.
Ale strašně blbě jako popsán Světový den boje za zákaz.
Jako, kdyby to nemohl být světový den boje proti jaderným zbraním. Nebo proti užití jaderných zbraní, že? No. No dobře.
Stačil by světový den proti jaderným zbraním. Asi bych to také.
Ale lepší by bylo, kdyby byl světový den proti všem hajzlům, co chtějí použít jaderné zbraně proti slušným
ano.
lidem.
Tak. Ano.
No bohužel nám nevyhovějí, tak... No a pak je Mezinárodní den boje lékařů za mír.
Lékaři bojují za mír?
No. Nevím, kteří, pravděpodobně to nebudou ti, co v těch koncentrácích měli ty lidi, co prý byli na smrt odsouzení jako pokusné živé králíky. To asi budou jiní lékaři. Asi to ani nebudou lékaři, kteří předepisují léky podle toho, kde jim víc zaplatějí. Pak to asi nebudou lékaři, kteří předepisují a léčí podle toho, co jim nařídí frustrovaní nějací potentáti z WHO, kteří neví vlastně, jestli jsou kočička, pejsek anebo most přes řeku nějakou. Nemají jasno ve svých pohlavích, anebo jsou vydíratelní, protože kradli a nebo podváděli. Takže to asi taky nebudou ti lékaři.
To už to hodně zužil, hele.
To hodně zužil, no. A teďko, proč jenom lékaři za mír? Teď přeci, já taky chci mír a ty taky určitě chci.
Takže mír.
Počkej, ono by se mělo jmenovat Mezinárodní den lékařů chci míru.
To by bylo moc hezký.
Věď?
Že bychom navrhli jako změnu?
Ale jak, to mě řekni, jak ti lékaři bojují za ten mír? Oni mají nějakou agitku tohoto typu, nebo?
No určitě. Počkej, hele, já mám...
Ale horníci by taky mohli bojovat za mír.
Počkej, mám spoustu kamarádek, který jsou doktorky a tak, jako, nebo
se
lékařky.
Nechlubím,
to není vůbec žádný chlubení, to je jako, že bych mohla jako se zeptat, jak jako teda bojujou za ten mír, já to musím někde zjistit, tyjo.
Já jsem neříkal, že se chlubíš, já jsem říkal nechlub. Mi tady spadl chlub do toho, do vína.
Jo. A ty máš víno, viď? A já mám dneska jenom vodu, protože už jsem byla...
To mám taky.
No, už jsem říkala, dejte mi jenom vodu.
No. Čověče, tak to by mohli být horníci. Třeba Mezinárodní den boje popelářů za mír. Nebo,
prosím tě.
Nebo třeba by to mohlo být Mezinárodní den boje armádních generálů za mír.
No, ale to si trošku odporuje, protože to jako je fakt blbý. Když jsou to armádní generálové,
proč?
Tak si...
Černochová jako... se chce prostřílet a i Pekarová se chcou prostřílet k míru.
K míru,
to
jo.
Říkaj.
Jo, no ty dvě určitě.
A budou na to používat humanitární bombardování?
Jako vaše lahváč.
No, bože
ne, ale víš co, to jsou tak strašný kombinace, že fakt jako...
No tak právě nevím. Proč by to měli být jenom lékaři? Kdyby třeba napsali zdravotníci, jo, tak to jsou i sestřičky, pomocný personál, saniťáci
no jo,
třeba.
Ale počkej, to je úplně jednoduchý, protože oni musí vymyslet na každý ten den nějaký mezinárodní den. A ono by to potom třeba jako dospělo k tomu, že by, když řekneš zdravotního personálu nebo tak, no tak jako by tam potom třeba byl některý ten den plonkovej. Takže proto oni to pak jako udělají. Boj sestřiček za mír a zubařů a tak. No, počkej.
Takže Mezinárodní den boje sestřiček za mír. No jo. A co bratříčci? No nic, no tak...
No.
Pokud jde o mír, tak já bych byl za, aby pokud možno pro ten mír dělali všichni maximum. Protože když budou všichni dělat maximum pro mír, a nejenom doktoři, lékaři, ale budou to dělat všichni, tak je úplně zbytečný ten Světový den boje za zákaz jaderných zbraní, protože pokud všichni budou přísahat na krvavou tlapku, že jim půjde o mír a že pro něj udělají maximum, tak si myslím, že by spousta zla na světě odpadla. Jenomže problém je ten, že ta líheň toho zla, to hnízdo, kde ty vejce toho zla, kde se to snáší a kde se to líhne, tak to je prostě London City, to je 1/4 míle na území Londýna. A tam, světe div se, odtamtud se rozsévá smrt a války a příkoří a tragédie, neštěstí, genocídy. Odtamtud se to pořád rozlejvá. A těma rukama jsou tu Američani, tu znacizovaní Němci, tu nějací teroristi, kteří jsou vlastně verbovaní, vycvičení, vyzbrojení a placeni tajnýma službama CIA a dalšíma. A to všecko zase, když to půjdeš po těch nitkách a půjdeš po penězích, mm-hmm. říká se sleduj tok peněz.
Sleduj tok peněz, přesně tak.
Tak zase si London City. No, no. My se o tom dneska budeme bavit, jo.
Tak, no, dneska jo. Je to takové zajímavé. Ale můžu využít ještě jednu
vteřinku. Jasně, samozřejmě.
Já bych chtěla pozdravit jednu svoji kamarádku do Prakšic, Peťu, protože se jí konečně podařilo se připojit na živé vysílání. Martin mi to tady hlásil, tak jí tímto zdravím a mávám.
Jestli jí konečně podařilo otěhotnit. Co řekla, tak a... jako víš, tak vážně jako.
Ne.
Ale...
To už má 2 děti.
No, to jako 2 děti není splněno, že jo? Ten není koeficient splněno. By měl být přes 2, ale 2 děti jsou víc než 1 a totál víc než žádný. A my tady bojujeme s velkým problémem v naší zemi, že zatím, jak to tak vypadá, tak vymíráme. Nenávratně, nezvratně.
Velmi rychle
a bude to mít pochopitelně svoje důsledky, protože tím, že není porodnost na té úrovni, kde by měla být, tak pochopitelně budeme mít veliký problém ve výkonu ekonomiky, budeme mít veliký problém v rámci různých sociálních programů, které máme uzákoněné a které musí být vykryty právě funkční ekonomikou a lidmi do té ekonomiky zapojenými. Tento stát nepodporuje vůbec nic. Tento stát pod vedením těch přízraků a zrůd, který tam fungují, tak a toho odpadu společenského, tak to je destruování naprosto, ale naprosto všeho. Morálky, slušnosti, vzdělání, výkonu, co se týká zdraví, no na co se podíváš?
Na co šáhneš, tak je špatně.
Na co šáhneš, to je špatně. No. A
nevíš, odkud začít, protože všechno je vlastně úplně na hlavu postavené.
Jak jsi řekla jo, tak jsem si říkal, no, ještě není po 10.
Nebo já to sleduju až po 10.
No, tak to jsou takový krásný věci, jak ty řekneš, všechno je to na H a teď já už tam slyším něco jiného a ty to teda, jako řekneš, na hlavu postavené. To je jako v té písničce, kterou zpívá Jiří Korn s Naďou Konvalinkovou, o té houslistce, jak on říká, když vidím vás na housle hrát, jo, takže a já jsem...
Čeština krásná v tomhle.
No počkej, ale já jsem zrovna včera nějak tam přepínal něco a tam byl velice, jo, A11, jo, dávali nějaký pořad Ring volný. To bylo s Františkem Ringo Čechem. A byl to Ring a tam různí umělci vystupovali. A právě tuhle písničku tam zpíval Václav Neckář s paní Růžičkou.
Tak to mohlo být docela hodně hezký.
No tak jako fakt švrdla na ty housle docela obstojně. Bylo to hruzostrašné a právě, že když že když tam zazněla tato fráze, když nahou, když vidím vás nahou, tak Růžičková se zatvářela asi tak dost podobně, jako v tom Slunce seno, když viděla tu erotickou scénu mezi Geoffreyem a Anglikou. Jo. Začali jsme jako docela humorně, přejdeme do vážného módu.
Přesně tak.
Já bych teď doporučil, přátelé, posluchači naši, já vím, že ne všichni posloucháte včerejší pořad komentované čtení, čili ty pondělní pořady komentovaného čtení, prostě proto, že nemáte na to časový fond a tak třídíte a konkrétně tenhle ten pořad třeba považujete za jeden z těch slabších tady z Midgardu. Já si to ale nemyslím, protože já se snažím v tom pořadu číst knihy, které osvětlují řadu mých postojů k řadě událostí, ale i řadu postojů mých hostů. Ne všech, ale většiny. A je to velice, velice důležité. Včera jsem četl jedno dílko, které stojí na dokumentech, které byly odtajněné v Británii, čili nejsou to otevřené sovětské archivy, jsou to otevřené britské, anglické archivy a v tom balíku těch archivních dokumentů unikly i dokumenty do té veřejnosti, které se týkají operace Nemyslitelné. Já vám doporučuji, abyste si minimálně tu první hodinu včerejšího pořadu, abyste si poslechli, protože to je tak výbušné, ale tak obrovsky třaskavé téma, které vlastně bylo odtajněno z těch archivů, kdy jednoznačně, pokud my se tady bavíme, jakože Churchill vůbec nechtěl otevřít nějakou západní frontu, pak to bylo všechno jenom na oko. Nechali povraždit obrovské množství vojáků anglosaských na těch vyloďovacích plážích v Normandii. Jenom proto, aby jako to otevřeli, zahájili, přitom na průběh války to nemělo vůbec žádný vliv, jenom to bylo proto, aby mohli říct, že jsou tou vítěznou mocností. A tady ty dokumenty odtajňují a Míšo, ty jsi to taky dneska poslouchala.
Ano, ano.
Naprosto, já nevím, jak to vůbec říct, jako nehorázné nebo podlé jednání spojenců Francie, Británie a USA, kdy oni se chystali okamžitě po skončení druhé světové války napadnout 1. července bleskovou akcí, napadnout Sovětský svaz a skončit to u toho Stalingradu, jo.
Ale víš co, jako je úplně strašný, když se to odtajní a vlastně se nic neděje, že jo? Je to všechno v pořádku, pokračujeme, jedeme dál, něco je odtajněno.
Míšo, dostrč si ty sluchátka tam někde, ten čudlíček, prosím tě.
Jo, slyšíš mě, je to lepší.
A ty jsi už v telefonu nebo kde seš?
Ne, mám normálně počítač a připojený normálně jako doma. Jako
je všechno. To dobrý, když ho nedostrčíš, tak to šumí, tak je tam šum. Aha. Máš takhle, teď máš krásně, jsi čistá, teda myslím, jo. Jako
to jsem taky, audio. Prosím, jsem umytá, ano.
Míšo, já jsem rád, že přistupuješ k tomu stejně jako já. Jsem se také osprchoval před pořadem s tebou, logicky.
To je normální, jako to je úplně běžný rituál, ne?
Tak já to nemám jako rituál, já se meju normálně bez rituálu.
Takový těžký téma fakt musíme odlehčit, protože já když jsem si to pouštěla, tak se mi, přiznám se, bez jako jakýchkoliv příkras chtělo zvracet. A vzhledem k tomu, že jsme jeli autem a já mám to okýnko natvrdo zamřený.
Aby jsi nezdrhla. Aby jsi nezdrhla za jízdy, to je jasný.
Ne, prostě jako ne. To bylo fakt strašný. Strašný.
No, když jsou tam ty dobové, dejme tomu telegramy, které psal Churchill Stalinovi, kdy ho tam plácá po ramenou a přitom předtím dal příkaz k tomu, aby byla zahájena operace. Sovětský svaz měl být vybombardován, stejně jako Drážďany, stejně jako Plzeň, Praha. To vlastně sloužilo k tomu, aby se Sověti jako zalekli té obrovské síly ze vzduchu. Ovšem Stalin pochopitelně se nechal slyšet, že pokud jim je známo, tak se to vždycky ta válka se rozhodovala na zemi, ne ve vzduchu ani na vodě, ale ve vzduchu, na zemi a tam předvedli, co umí Kaťuše a co umí palebná síla ruských sovětských zbraní. No zkrátka dobře, oni si mysleli, že ty šitky, které oni jako zbrojaři vyráběli, takže prostě ta výzbroj té rudé armády už je opotřebovaná na hranici životnosti. Vojáci, že jsou unavení, armáda, že je taková, jak by se dali, no už tím vítězstvím opojena. Víceméně že Sověti nebudou mít na to, aby zadrželi nějaký takovýhle úder. A to je odpověď na to, já jsem to říkal v několika pořadech, to je odpověď na to, proč musela zavlát nad Reichstagem ta vítězná vlajka Rudé armády. To vyměnili Sověti de facto za Hitlera, jo? Protože Hitler v bunkru, že jo, nikde se nezastřelil, to jsou taky ty zkazky Hitlera. Máme tady dokumentaci dokonce o tom, jak CIA podávala zprávu o tom, jak Adolfa Hitlera převezla do Jižní Ameriky, s ním dokumenty různý. Prostě šlo o to, jestli Rudá armáda dobude nebo dobyde a půjde tím směrem na bunkr a zmocní se všeho, co v tom bunkru, anebo jestli půjde na Reichstag. Ta volba byla jasná. Možná tenkrát to někdo špatně chápal, nemohli to pochopit, ale ten čas ukázal, že Stalin byl v tomto ohledu velice, ale velice, jak bych to řekl,
prozíravý,
děkuju. Prozíravý strateg, no, takže doporučuju, poslechněte si to, bude vám jasné, mnoho dalších následujících dějinných jakýchsi zvratů nebo vývojových linií 50. léta. Budou vám jasný věci Werwolfové a tak dál, čili ta diverze ze strany té poražené německé říše nebo různých jiných skupin, bude vám také pochopitelně jasné a zapadne vám to, co já tady tak dlouho říkám, že to pražské povstání bylo vedeno těmi lidmi, kteří chtěli dostat a posunout tu demarkační čáru ne podle Labe, ale aby byla posunutá někam jinam. Čili chtěli, aby ještě třeba Praha nebo celý Česko patřilo do, nebo minimálně od Prahy k Plzni a tak dále, aby to byl západ, jo.
Takže, tak. To byl zájem, ano.
To byl zájem, on to přesně do sebe lícuje, no a je to jednoznačný prostě, když si dáme dohromady, že Hitler byl nástrojem anglosasů, měl něco udělat, pak se to trochu vymklo, protože ten úkol neplnil, jak měl, tak se podívejme na současnou Ukrajinu. Mm. Tam to byl sfanatizovaný Adolf, tady máme vysněženýho Volodymyra. To se pořád opakuje. Ta, to nástupnictví a je to pořád nezahubený nacismus, je to ta fašistická a nacistická sebranka. Tí nadlidé, kteří si myslí,
tam někde
že
zůstanou a vždycky jako pěkně jako v podhoubí a pak vyrostou nahoru.
No, víš co, do toho třeba i zapadá právě ten film Norimberg, kde je ukázáno, že ti západní tři vítězné mocnosti neměli zájem na nějakém potrestání a že dokonce, když už konečně bylo dosaženo toho, že ten Norimberg bude, tak oni ho chtěli použít právě ke krytí té své aktivity, kdy chtěli celému světu ukázat, že vlastně Hitler, to nebylo nic špatného, protože on přeci udělal preventivní úder proti Sovětskému svazu, protože Hitler chtěl ovládnout, a to je stejná retorika jako dneska, že Putin chce ovládnout Evropu a takovýhle keci.
Jo. Přijde zítra sem k nám.
No, tak jako kdyby přišel, tak já si myslím, že řada lidí ho bude vítat s otevřenou náručí, protože konečně by nás zbavil toho strašného fialového hnusu a slizu, co tady je. Ale zatím se tak neděje a asi se dít nebude, protože to si musíme vyčistit my sami, jo.
No, ten je to náš úkol.
Chlív. No, že je to veliký doplněk k tomu, aby si člověk uvědomil, co se vlastně tenkrát dělo a že to s tím, s tou porážkou toho nacismu, jo, že jedni to tak chápali a druzí to ochraňovali. Mám tam taky policejní zprávu z Plzeňska, ze které vyplývá, že vlastně jakékoliv aktivity, prostě, že v Plzni Američani rozhodovali o všem, ovládli celé město, samospráva, nesamospráva, vydávali pokyny v rozporu s košickým vládním programem, který jednoznačně ustanovoval, kdo bude jak co řídit. Nastolovali tam svoji americkou nadvládu, rabovali, kradli, loupili, chlastali, hlavně ale ničili všechno, co by mohlo být k užitku. Zapalovali sklady potravin, sklady oblečení, kradli celé vlaky, látek, prostě chovali se jako dobytek. A pokud někdo má problém, že rudoarmějci někomu ublížili, tak je potřeba si připomenout jednak oběti, kolik padlo rudoarmějců na našem území a kolik padlo amerických vojáků. Z toho, kolik padlo v boji, v podstatě žádnej. Postřelili se buď
vždycky.
Padli, ano, padli vožralí a buď se postřelili navzájem, anebo Američani odzbrojovali vlastence, kteří chtěli jet Praze na pomoc při povstání, odzbrojovali, dokonce nesměli ani policisté mít u sebe zbraně, ale němečtí důstojníci je mohli mít u sebe, přestože byli zajati údajně. Takže to jsou věcičky, nad kterými prostě pak si člověk řekne, aha, tak takhle, kdo si to chce připustit? Jsou lidé, kteří budou dál tvrdit prostě, že Bůh ví, kde se to vzalo a blá, 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 blá.
A že jsou to keci a že to tak nebylo a že ano. To je překroucený. Jo.
A víš, co, Míšo, nechápu. Nechápu jednu věc, jo. Proč po takovýchto informacích, když se s tím někdo seznámí, někdo konečně nevyhodnotí, ale pozor, kdo to s námi jak kdy myslel po dobrým a jak kdo to s námi myslel vždy po zlým. Vlastně, když to vezmeme kolem a kolem, tak my jsme nikdy od anglosasů nedostali nic dobrýho. Ničeho dobrého se nám nikdy nedostalo.
No jo, ale pořád jsme, nebo pořád, nemůžu říct, že pořád jsme potom toužili nebo tak, ale od určitý doby prostě pořád jsme chtěli být s nima, jsme chtěli být na tom západě. Ten západ byl to pozlátko, jo, prostě jako těch 20 jogurtů si mohl vybrat v tom regálu, my jsme tu měli jenom ten jeden a vždycky tě to každý omlátí vo hlavu. No teď tady byl jenom jeden jogurt. Jo, byl možná jeden, ale byl dobrý. Teď jich tady máš 30 a všechny jsou, a ještě to říct nemůžu.
Představ si, že Jar byl v Umaflexovém obalu a vůbec nebyl zabalený do takového toho lákavého obalu. Jo?
No, jo. Ale teď ježišmarja, jako já nevím, co pořád ty lidi jako chtějí, kam, s kým se pořád srovnávají, kam chtějí prostě, co pak to nechápou, se musí z té historie poučit prostě znova? Znova a znova a znova?
Rusnás,
a pak si všichni stěžujou.
Rus nás vždycky zachránil.
Přesně tak.
A já když slyším, jakože v 68. tady byla okupace, zase jsme měli s Karlem takový rozhovor. No, já když slyším prostě 68. okupace, jo, tak jsem naježený, protože pochopitelně, tady už jsem to vysvětlovali xkrát, jaký byl rozdíl mezi okupací, tedy tou okupací německou, o které někteří moc nechtějí mluvit, a tu takzvanou okupaci v 68. No ale je potřeba říct, že kdyby v tom 68. sem ta vojska nepřijela, tak my jsme ten 89. tady měli už v 68.
To by jsme, spousta lidí ti řekne, to by bylo fajn, tak by jsme tady měli svobodu a mohli by jsme svobodně dýchat a všechno, jo? Ale ten Braigl, který je prostě ve školách s LGBT, se vším, prostě se změnou pohlaví, nefunkčností rodin, prostě rozvedených miliony rodin, který prostě nefungují děti, nefungují rodiče, jako, tak to tady mohli mít už od toho 68. To by nás byla půlka.
No takže bohužel mezi lidem vládne vysoký stupeň nevědomosti a nevzdělanosti. Bohužel si musíme říct, že když to tady bylo uváděno z té knihy pana Galušky Československo 68, což je vlastně výpověď mladého důstojníka, překladatele, který v té noci 20 až 21 srpen 68 doprovázel ta spojenecká vojska na naše území a potom tady prožíval to různé působení a popisuje to ze svého úhlu pohledu, pochopitelně. Nebo když si čteme memoáry v podstatě pana Jakeše, kde popisuje ty věci, ono se dá říct, že pokud pomineme 50. leta, jo, kdy probíhaly nějaké tvrdé vnitrostranické půtky a byly z toho tresty smrti nebo byly z toho velké tragédie, tak se dá říct, že ta partaj byla částečně ovládaná lidmi, kteří vlastně stáli potom za těmi všemi maléry. Jo. To byly ty rodiny.
Přesně tak.
Jo, to byly ty rodiny různý, který od té první republiky tak jako vždycky byly u nějakých těch nehezkých věcí, takhle to řeknu, který se tady v tom státě děli. A tyhle ty síly prostě neustále působily rozkladně a ta partaj nikdy nenalezla nenalezla tu sílu a neměla ty koule na to, aby to řekla.
Ne zbavila, ale vypořádala se s nima, aby jsme to jako nazvali.
Ty, jako Míšo, ono to asi nejde, jo? Jako, to by byly procesy. To asi by té straně v té veřejnosti pochopitelně moc neprospělo, víš, ale bohužel nedošlo k tomu, aby se řekla pravda o Norimberku. Jak to bylo s Nürnberským procesem? Že ho nechtěli ty strany všechny vítězné mocnosti, že ho chtěli hlavně Sověti. Já jsem nikdy neslyšel ani od renomovaných soudruhů, že v tom Norimberku na začátku šlo vlastně o to obvinit Sověty z toho, že přinutili toho Hitlera k preventivnímu úderu. Jo. A tyhle ty žvásty, prostě toto nikdy nebylo pořádně vysvětleno té veřejnosti. Žilo se v bludech a jiných úplně pohledech na věc. Nikdo, přeci to se muselo vědět, že byly cvičený ty jednotky Wehrmachtu v Dánsku, v Anglii, ale i v Německu, v té západní zóně. Jako. To jsou...
A mlčeli.
Prostě mlčeli.
Co kdyby náhodou se to mohlo jako... se to uskutečnilo... A pak kdyby jako oni to řekli, no tak jako by mohli být na tom špatně, že jo? A kdyby se to povedlo, no tak by byli dobrý.
Já si myslím, že z toho je vidět, že i ta východní zóna byla značně ovládaná. Víš? Protože my víme přesně, že v Sovětském svazu byla silná klika, která byla nakoupena CIA, byli to lidi z KGB, kteří působili vlastně rozkladně, jo? To byli ti, kteří přivedli nejdřív Chruščova, který tam nadělal velký bordel, no a potom Gorbačov, no a byl to nejstrašnější, co bylo, tak byl Jelcin.
Jelcin, přesně tak, tento dotáh teda fakt do dokonalosti.
Takže já si nedělám iluze, já si myslím, prostě já bych řekl, že po té druhé světové válce ani v té východní zóně nebylo vypořádáno s těmi posluhovači nacismu. Jo.
A možná bylo i plánováno, aby to tak bylo. Aby skutečně, jako když ho teda nedorazil Husa Napoleon, že když to vezmu takhle, nedorazil ho Hitler, nedorazil ho Lenin, že jo, předtím, nedorazil to Rusko vlastně nikdo, no tak to uděláme tak, že my ho tam pěkně, jako jim to tam nastrkáme a ona se to teda rozloží zevnitř, což se skoro stalo, když to vezmeš.
Takhle se to stalo.
Ono se to v podstatě i stalo, že jo.
Gorbačovova perestrojka a Gorbačovova, co to bylo, perestrojka a ještě něco, že to mělo druhý přívlastek, druhý, mi to tam naskakuje, neumím to vypustit z pusy, glasnost, jo, tak to byl ten hrob, no. Jak když tady se začnou vohánět ty disidenti, jo, prostě, nebo tak já bych řekl, že ku podivu disidenti se tím radši už nevohánějí, protože to prokoukli.
Ne, ty radši mlčí a jsou zalezní v díře.
Tak, ale rádo by ti bojovníci za proti tomu komunismu a tak dále se tady vohánějí podepsanou, na čem vznikla Charta 77, čili v tom 77. roce byla podepsána, že jo, ty lidský práva a tyhle ty všechny nesmysly. Ku podivu je zvláštní, že když jsme si tady četli výňatek z toho projevu Reagana, tak on to tam říká, jak prostě zneužijou povídačky o lidských právech k manipulaci těch lidí v tom východním sektoru. Jo. Čili myslím si, že ta studená válka, že tam teda jako hodně tahali za další kus provazu ti anglosasové. Ale teď bych řekl, že právě díky Vladimíru Putinovi a díky asi chytré politice Ruské federace vůči Africe, vůči některým dalším zemím, i třeba vůči Číně, vezměme si, že vlastně ruské impérium, když to řekneme, nebo carské impérium. A ta Čína, to nebyly vždycky dobré vztahy. A pro Rusko je Čína v úvozovkách, případně velký problém, pokud by to mělo jít do nějakého střetu. Jo. Ale Rusko si umí udělat přátele, takhle bych to řekl. Nechci říct zavazovat, to je špatný, ale udělat si přátele si Rusko umí. A to se vyplatilo, jo, protože vlastně vznikl celý ten projekt BRICSu a dneska kombinace anglosaských sankcí vůči Rusku, vůči Číně, vůči kde komu, jakoby, jo. Oni už neví, vůči komu by ty sankce nastavili, za chvíli to budou dělat mezi sebou, protože se nudějí. Oni už se nebudou nudit, oni mají tyko plnou hlavu, mají hlavu v pejru. Ale tak si myslím, že hele, docela dobře se karta obrací. A anglosasové si myslím, že jsou v nějaké své nezávidění hodné situaci.
Teď jo, no.
Ale já bych řekl, že jsou v takové své fázi vývojové etapy, která takhle, budou muset buď s určitým typem pokory přistoupit ke své záchraně, no a nebo budou vymazáni z povrchu země. Jo. No.
Tak jako jsem zvědavá teda, k čemu se přikloní, no.
To je to jejich volba. Oni jsou teďko jakoby, oni jsou ti, kteří si určují svoji budoucnost. Oni nemají suroviny, oni nemají nic. Já tady mám ti spoustu zajímavých článků, o kterých bychom možná teďko mohli i mluvit, ale mám tady třeba i projev Viktora Orbána někde na obrovském srocení Maďarů v Budapešti, to na ulici, jo. Tam je, já nevím, 100 tisíc, 200 tisíc Maďarů, on tady mluví o Evropské unii a v podstatě mluví o vystoupení Maďarska, respektive o opuštění Maďarska, tu unii, pravděpodobně už připravuje Maďary na to, že je Evropská unie vyhodí.
No, ono to k tomu tak směřuje, že jo, dokonce, a teďka, abych nekecala, ale myslím, že Danuše Nerudová napsala nějaký dopis.
Prázdnuše? Dopis?
Myslím, že jo, že to bylo tým Lejnový napsala dopis, ale teď si to jenom tak jako matně vybavuju, že to bylo něco v souvislosti s Maďarskem, aby jako bylo zváženo, co s tím Maďarskem jako dál. Že
je potřeba jako potrestat. Já to...
Tak možná, že to na to ten Orbán hraje, prosím tě, aby ho vyhodili z té unie. To by byl dobrý precedens.
No ne, tak hele, já budu číst titulky, jo. Já tak nerad ty titulky čtu. Já si to zvětším, abych to dal, jo. Počkej, já to dám tady na míň, aby nám to tady, jenom to dám jako podkres. No a zkusím. Takže říká, je to na TikToku. Znovu jsme v Evropě mohli zaujmout místo v rodině svobodných národů, které stojí na základech křesťanské kultury, národního uvědomosti a v lidské důstojnosti. Vše vypadalo dobře. Ani ve snech by nás nenapadlo, že 29 let po propuštění zajatých národů od pádu berlínské zdi, od sjednocení vyčerpaného evropského kontinentu, budou evropské národy a s nimi i my, Maďaři, čelit zatěžkávací zkoušce. Ani v nejhorších nočních můrách jsme si nepředstavovali, že Evropa bude ohrožena nikoli vnější vojenskou hrozbou, ani americkými nebo ruskými aspiracemi, ale sama sebou. Kdo by si pomyslel, že nejúspěšnější kontinent na planetě, nejvyspělejší kultury, nejmodernější technologie, nejlepší světové školy, vše, co představuje nejvyšší úroveň života, jaké kdy lidstvo dosáhlo, se během pár let začne hroutit a dostane se až na okraj propasti? Dámy a pánové, Lidé Evropy se rodí jako synové a dcery národů. Když se narodí evropský člověk, je Němcem, Francouzem, Italem, Polákem či Maďarem. Takový je řád dějin a přirozenosti. Když malé dítě prvně promluví, jeho slova zní polsky, chorvatsky, švédsky, anglicky nebo také maďarsky. Tím je Evropa odlišná od jiných kontinentů. Evropa je domovem národů a ne tavícím kotlem. Narvaná ta hlavní třída v Budapešti. Pokaždé z nás různá impéria chtěla vymodelovat ukázněné jedince. Nechápali, že my máme vlast a tato vlast má syny a dcery, ne předměty. Dnes v Bruselu opět zaznívají imperiální fanfáry. Je pravda, že tentokrát zní melodie jinak než dříve. Dnes nepodnikají invazi se zbraněmi. Dobře víme, že Brusel není Istanbul, ani Moskva, ani císařský Berlín, ani Vídeň. Z Bruselu nepřichází výboj, ale administrativní podmaňování. My jsme nikdy nebyli ničí kolonie, ani kolonizátoři. Nikdy jsme nikoho nepřipravili o vlast a tu naši také nikomu neodevzdáme. Ještě pokračuje. Tam je fakt 100 000 lidí tam.
No, tak ty Maďaři jdou tvrdě za svým, že?
Brusel je dnes ovládán těmi, kdo namísto Aliance svobodných národů chtějí evropské impérium. A chtějí takové impérium, které není řízeno lídry zvolenými národy, ale bruselskými byrokraty. Vidíme, že v řadě evropských zemí tito oddaní evropskému impériu vládnou. Tím se nám otevírá možnost spatřit, jak by podle nich takový nový krásný svět vypadal. V narůstajícím počtu tam proudí lidé z odlišných kontinentů a odlišných kultur. Většinou muži vojenského věku a ještě během našeho života proměňují velká evropská města k obrazu svému. Pomalu, ale jistě přečíslují domácí evropskou populaci. Terorismus je součástí velkoměstského života. Politická manipulace je každodenní záležitostí. Svoboda projevu se vztahuje jen na svobodu bezmyšlenkovitě opakovat jejich názory. Sláva Maďarsku, sláva Maďaru. Myslím si, že Maďaři mají důvod milovat svého premiéra a ten vliv Viktora Orbána na to dění je tak velký, že z toho v té Evropě opravdu mají vítr, jo?
Jo, určitě, 100%.
Ale kéž by tak u nás, viď, někdo třeba začal hájit ty zájmy takovým způsobem.
Já jako vůbec nejsem jistá, že budeme schopni si zvolit v těch příštích volbách tak, aby vůbec aspoň trošku jako se to změnilo, ten kurz, jako. Nevím.
No.
Víš, posunout to aspoň někam, jo? Jako, já neříkám, že to celý o 360 stupňů obrátit, jo? To skutečně to myšlení těch lidí jako nezměníš, ale aspoň malinko, jo, že by to ty volby do toho Evropského parlamentu tomu úplně jako nenasvědčujou, jo? Mně připadá, když se to těm lidem líbí.
No.
To, že je všechno drahý. Tak dál.
Orbán mluvil o těch, kteří, jak bych to řekl, jsou prodlouženou rukou těch demokratů, jsou to protinárodně orientovaní politici, jsou to poskokové toho všeho špatného, co vlastně on tady kritizoval. O čem mluvil? Pamatuješ se, když jsme tady vymýšleli ta hesla pro tvoji kandidaturu, tak jsme říkali svrchovaná Evropa, tvořená svrchovanými zeměmi. Jo. Já teďko tady pustím opravdu hrubé zrno. Jo. Pustím tady za A. Je tam právě o Viktoru Orbánovi hodně mluveno, ale je tady také, právě se představuje jedna evropská europoslankyně za Piráty. Jako, pokud vás napadnou nějaká sprostá slova, jo, tak prosím, neříkejte je nahlas. Ale já vím přesně, co vás asi tak napadne. Tak pojďme si to pustit. Bylo to Prima CNN News. To normálně tohleto vystupovalo v televizi. Jo. Tenhle ten, já nevím, jak to nazvat, no. To asi nesnese názvu, to je opravdu, to je kapitolka.
To tak, se musí slyšet.
To se musí slyšet. Tak, pojďme na to. Zdali se mi to načte. Jestli už to nesmazali, tak doufám, že ne, teda jako. Ale to je teda, to je klasa, bych řekl. To je. Takhle nějak vidí progresivní politici za Českou republiku, vidí své soupeře v jiném názoru. Takže tady musím ještě nějakou muchu zabít, co tady lítá, a kouše. No ale načítá, trošku to trvá, tak tady budeme. Je to moderované, ale moderátorovi vůbec nezávidím, jo. Tak máme tady pochopitelně ještě reklamu. Tak já i takhle to, já už to pustím, reklamy se zbavíme. Přeskočit.
Rusové a Bělorusové se mohou od července dostat do Evropské unie přes Maďarsko. V zemi se totiž mohou zaregistrovat jako gastarbeitři, tedy cizinci, kteří dlouhodobě pracují v hospodářsky vyspělejší zemi. Následně pak mohou využít volného pohybu v rámci schengenského prostoru. To vyvolává bezpečnostní obavy, protože se jako zahraniční pracovníci mohou registrovat i případní špioni. A téma teď proberou se europoslanci Ondřejem Dostálem a Markétou Gregorovou. Zdravím vás, hezký den.
Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Paní Gregorová, jsou Rusové volně se pohybující na území Evropské unie bezpečnostním problémem?
Evropská unie se před nějakou dobou rozhodla, že ano, proto jsme se společně rozhodli uvalit na Rusko, ale také Bělorusko, které se aktivně účastní té ruské války na Ukrajině, tak sankce a omezení tohoto pohybu. Já si dlouhodobě myslím, že zde má být prostor pro to, aby se k nám mohli dostávat lidé, kteří prchají před těmi režimy, nicméně ostatní podle mě nemají mít možnost pronikat a už vůbec ne bez bezpečnostní prověrky, jako navrhuje Maďarsko, do našeho schengenského prostoru. Právě proto, že to můžou být bezpečnostní rizika nebo riziko špionáže, no a nebo čistě lidsky, pokud kvůli nim na Ukrajině umírají lidé, tak proč by měli mít nárok si dovolenkovat v Evropě?
Pane Dostále, jde v tomto případě o porušení unijních pravidel ze strany Maďarska?
Jde hlavně o další pokus evropského mainstreamu nasadit psí hlavu panu Orbánovi. Řekněme si, co přesně udělal. On od 8. července otevřel svůj pracovní trh lidem z 8 zemí, mimo jiné i z Ukrajiny, Srbska, Moldavska, ale také Ruska nebo Běloruska. Ti lidé z Ruska, Běloruska musí projít vízovým procesem podle vyjádření maďarského ministra zahraničí. To znamená, nějaké bezpečnostní riziko nehrozí. Spíš tomu bude ta, tak, že sem budou přicházet z těchto zemí disidenti. A to, co vnímám tady z úst paní Gregorové, to spíše zavání uplatňováním jakéhosi principu kolektivní viny, kdy se paušálně každému jenom proto, že se narodil jako Rus, zabraňuje vstoupit do Evropské unie, pracovat tady a platit daně.
Paní Gregorová, proč máte tu obavu, že by skutečně mohlo docházet k tomu, že by se na území Evropské unie mohli dostávat špioni, když, jak jsme teď slyšeli od pana Dostála, všichni budou podrobeni tomu vízovému řízení?
Tak protože pan Dostál zjevně vůbec neví, co to znamená vízové řízení, respektive vízový proces, říkal, abychom ho citovali správně. To je samozřejmě bez bezpečnostní prověrky. Pokud byste si to načítal, to, co říkal pan Orbán, tak to víte. A také víte, proč to udělal. Neudělal to pro žádné disidenty. To je samozřejmě nesmysl. Udělal to pro pracovníky. A také už dokonce i přiznal, pro jaké pracovníky. On totiž teď má s Rosatomem, tedy ruskou firmou, tak domluvenou výstavbu toho jaderného reaktoru PAX-2 a potřebuje tam víc zaměstnanců. A tak s ním pravděpodobně, když tam domluvil ty bombené nemocnice před pár týdny, tak domluvil i to, že se tam naveze více pracovníků. Sice nevím, jak to přesně udělají, vzhledem k tomu, že naposledy, co jsem kontrolovala, tak Maďarsko nemá s Ruskem ani Běloruskem společné hranice, takže doufám, že si potom za Evropskou unii nebudou chodit stěžovat, že přes hranice Ukrajiny tyhle lidi nepouští Ukrajina. Nicméně je to proto, aby samozřejmě na tom rosatomském projektu jaderné elektrárny mohlo pracovat víc lidí. Takže to není o disidentech, které samozřejmě ruský a běloruský režim dál ven pouštět nebude, budou to mít těžké. A proto jsem já na začátku mluvila o tom humanitárním řízením, kdy těmhle lidem můžeme pomoct. Takže mi nevkládejte do úst, že já jim pomoc nechci. Děkuju.
Pane Dostále, nepodkopává podle vás Viktor Orbán svými návštěvami Moskvy a celkově svou zahraniční politikou snahu Evropské unie o jednotnou politiku vůči Rusku?
Pan Orbán je premiérem suverénního státu, dobře čte mezinárodní politiku. Mimochodem ten krok, který teď dělá, znamená, že pro Maďarsko získá kvalifikované síly z kulturně zpřízněných národů. Jak jsem říkal, patří mezi ně i třeba Srbsko, Moldavsko nebo Ukrajina, což je krok rozumný. Jinak ještě se vrátím, paní Gregorová si to představuje jak Hurvínek válku, že prostě přijde, to je ruský terorista, přihlásí se o vízum, jo, tady jsem ruský terorista, hlásím se, hloupost. Pokud se sem měli dostat nějací neonacisté, banderovci, mafiáni, kriminálníci a podobní, tak se sem dostali už v té první vlně, kdy se sem dostalo v podstatě 100 000 lidí, nebo připlují po člunech přes některou z těch nelegálních migračních tras. To se skutečně nedělá přes žádosti o pracovní víza. Ale skutečně Orbánova politika je záležitostí žádoucí, neboť on vyjednává se všemi světovými hráči o tom, jak bude bezpečnostní situace vypadat, mimo jiné i s Čínou. K čemu se teď mimochodem přiklonil i pan prezident Pavel a tým kolem něj. To znamená, že ta evropská politika toho mainstreamu, ti jsou slepí jak krtci a měli by spíše kopírovat tu geopolitiku, kterou dělá pan Orbán.
Paní Gregorová, souhlasíte s tím, že je to bezpečnostní riziko? Co by tedy teď měla Evropská unie dělat?
Já bych se nejdřív chtěla opravdu jasně vymezit vůči tomu, co tady teď pan Dostál tak nenápadně naznačil. Tedy, že Ukrajinci, kteří tady prchali před 2 lety před válkou, tak byli neonacisté. Ukrajinci byli napadená země Ruskem, vy, proruská špíno. Vůbec nechápu, co si to dovolujete, tohle to říkat ve vysílání.
Paní Gregorová, já vás poprosím o slušné vyjadřování.
Ne, pan Dostál začal s neslušným vyjadřováním a vy jste ho nijak nezastavil, abyste tohle napravil a vůbec, že ho jako pozýváte.
Jedna věc je říct svůj názor a své argumenty a pak druhý je ta forma, tak o tu formu slušnou vás poprosím.
Já si myslím, že špína je normální slovo, není vůbec neslušné, není dokonce ani vulgární, takže u něj zůstanu, děkuji pěkně.
Tak pane Dostále, máte ještě jednu šanci reagovat?
Paní Gregorová je zoufalá, ale skutečně mezi spoustou těch lidí, kteří sem přišli, protože se bojí války, nelze nikdo, nemůže nikdo zaručit, že se sem nedostali stovky nějakých problémových lidí a zrovna ministr Lipavský tady podporuje agitku banderovců a neonacistů spolku Azov, takže asi tak to tomu, co říká paní Gregorová. Děkuju za možnost vyjádřit se, přestože by mě to paní Gregorová chtěla zakázat, což samozřejmě nejde.
Tak, paní Gregorová, můžete ještě vyreagovat?
Samozřejmě další dezinformace. Chtěla bych říct, že šířené taky Ruskem, protože pod praporem Azov jsou jedni z těch nejlepších bojovníků. To znamená, že Putin samozřejmě nechce, aby se o nich jako šířila pravda. Oni jsou již vyjmuti z toho Lee režimu USA, který prokázalo, že tam nejsou neonacisté, že tam neprobíhá žádné porušování lidských práv a podobně. Takže tady pan Dostal stejně jako jeho nadřízená paní Konečná a jejich nadřízení Putin, tak jenom šíří dál tuhle ruskou propagandu. Já byste se také ptal, co by měla dělat Evropská unie. No jasně, probrat ten vízový proces, který má s Maďarskem, možná dokonce vyloučit ze schengenského prostoru.
Tak to byli europoslanci Markéta Gregorová a Ondřej Dostal. Díky za váš čas, hezký den přeju.
Byla krásná ukázka demokratického přístupu.
Nádherný.
Pokud nemáš stejný názor jako já, tak si špína řízená Kremlem.
Já jsem čistá a nikdo mě neřídí, jo.
Hej, Míšo, to jsem nemyslel na tebe, ale takhle oni to jako chápou, jo.
Hele, jo, ne, je to tak, jako, je to tak, no.
Odrzlá, sprostá, vulgární, neznalá věcí, s vymitým mozkem, s vypláchnutou hlavou, ale europoslankyně. Mě by zajímalo...
Je tam?
Vlastně mě to radši ani nezajímá, člověče, ta její kariéra.
Radši ne. A bylo to tak, že prosím tě, já jsem si přitom vzpomněla, že ta Nerudová žádala, aby bylo to Maďarsko vyjmuto z toho schengenského prostoru. Ano, takže to tam jede z více stran. Ano, teď jsem si na to vzpomněla, jak jsem poslouchala tenhle příspěvek, tak jsem si to uvědomila. Ale rozumíš, Azov byl již vyjmut, já jsem to tam úplně nepochopila, z čeho byl teda vyjmut ten Azov již, jako tak předtím to bylo, teď už to není. Jak vůbec může v České republice mít agitku něco takového?
Myslíš jako nacistická armáda Azov?
Ano, ano.
Armáda, ano, která používá insignie nacistické, hlásí se k banderovskému odkazu, jo? Hlásí se veřejně, jo? Se hlásí k nacismu, nestydí se propagovat hákové kříže a další věci. A tato lůza, tady ten odpad společenský, který se momentálně dostal do vrcholné politiky, dokonce v Evropské unii. Mě by zajímalo, kolik ta zrůdička jako má za sebou práce, jo, jako nějaký.
Jasno, to ani radši ne.
A v jaké poloze tedy dělala tu kariéru? Jo, jestli... Co stěješ, tak... Jako...
Ne, jsem si představila tu polohu, rozumíš, znáš mě. Já to vidím v těch obrazech.
Já jsem si ten obraz radši nepředstavoval, protože ty jsi to neviděla, ale ona trošku vypadá, jako kdyby byla kluk ještě nedávno. No ale to budíš, to je každýho záležitost, ale to prezentování toho názoru s tím jasným přesvědčením, že Rus je agresor. Prostě oni úplně ignorují to, že na to, aby si označila nějaký stát za agresora, musí k tomu existovat o tom, musí existovat buď rozhodnutí Mezinárodního soudu v Hágu a nebo rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Ani jeden z těchto dvou možných to nevydal, protože byl zpraven o tom, co tam dělá ta Ruská federace a musel přiznat, že to dělá podle jistých článků OSN, tedy charty OSN. Takže byť pochopitelně i OSN je obsazeno kolaboranty a proamerickými zaplacenými různými zrůdičkami. No ale i tak ta Rada bezpečnosti to nevydala, jo. Sice vydali zatykač na Vladimíra Putina kvůli tomu, že ukradl děti na Ukrajině. To je pravda, ale...
No, on se ale o nikdo nehlásil a pak se našli v Německu, no. Jo, 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 tohle s těma dětma je opravdu úžasný.
Víš, takže ta retorika, ta, jak bych to řekl, ta ideologie ruské viny, to je ideologie, to je prostě oni tak jako...
A když
jako...
máš jiný názor, tak seš úplně prostě špína, proruská špína řízená Kremlem a Putinem.
No, a konečná je placená z Kremlu. Konečná, kterou platí Evropská unie, ty bláho.
Jo, konečnou platí Evropská unie a ona je řízená Putinem.
No, řízená. A tenhle ten je řízený konečnou. A my jsme řízený teda kým? Já už vůbec nevím. Já už se v tom ztrácím, tyjo.
Já mám pocit, že jsi se v tom úplně ztratil. A na rovinu, ty nejseš řízený nikým, já taky nejsem řízená nikým.
Ale hele, tohle už není nálepkování. Tohleto...
Ne, tohle už je, to už je, víš co, to už jsme skutečně někde, když si to tak jako přenesu, 36,
po 35 v Německu, jo?
No, 37 už bych možná řekla a už to začne hnědnout.
To ne, a bude už to zhnědlo, ještě, pozor, to už je hnědý.
No, bude to
jako...
ještě hnědší a ty lidi, hele, já jsem zažila v sobotu. Kousnul mě mravenec.
Ne.
Vemu to obšírně. Kousnul mě černý mravenec a museli jsme opustit prostor lesa, protože
nezapomeň to, já vemu telefonát, můžu?
Jo.
Nezapomeneš to?
Nezapomenu, to se nedá.
Dobrý večer, jste ve vysílání?
Dobrý večer.
Jani, zdravím vás.
Já vás zdravím taky. No,
dobrý
to,
večer.
Já na televizi nekoukám, takže mnoho věcí nevím. Jo, a když se je dozvím, tak jsem skutečně na mrtvici. A ta dáma, kterou zvolili voliči už podruhý, za Piráty podruhý, ta odejde, až skončí, tak odejde s balíkem do důchodu a už nebude muset makat celý život. Jo, to je na tom ta hrůza. Kdyby to byla aspoň osoba, která dělá něco dobrýho pro nás všechny, ale ona maká proti nám a já ji musím nazvat slušně, že je ča-ča-ča-pí.
Jano, já jsem tušil, že v hlavách mnohých posluchačů uzraje zrovna toto pojmenování. Jo, to není nálepka, to je prostě titul.
To se ani nedá jinak říct, pane Petře. To se nedá ani jinak říct.
Jenomže bacha, jo, já jsem takový citlivý, já se musím zastat, jo. Já si myslím, že něco tak hroznýho nemůžeme pojmenovávat něčím, co zase tak úplně hrozný není. Já bych si tady půjčil... Třeba vy s tím můžete mít problémy nějaký, já s tím moc... Ale jako pravdou je, že vypučím si teda tu repliku z toho filmu Ženy v pokušení, kdy ta matka učí tu svoji dceru a říká jí, nikdy nepodceňuj inteligenci svý frndy. Jako, ale takže, jako, no...
No, já,
tohle s inteligencí už... nemělo moc společného. To jako.
No, já nevím, o čem mluvíte, protože já jsem ten film neviděla. Já skutečně na televizi nekoukám vůbec.
Eliška to Balzarová nevím, tam. Tohle to říkala vím, Eliška vím, Balzarová.
No, no. Eliška Balzarová, ano. Viděla jsem nějaký ty poslední veselohry, kde tam hrál i Kaiser. Jo, ale dobrý čtyři roky nekoukám vůbec na filmy, vůbec, jo, takže opravdu nevím, jo. Jo, i když věřím, že s tou Eliškou Balcerovou, že to ona je výborná herečka, No, to...
To byl její, já si myslím, to byl její absolutně nejlepší herecký výkon, který tam podala. No, a hrozně to tam sluší, navíc ještě ona prostě
jo, to je pravda.
V těch svých letech to tam, tam šmrncovní baba zní.
No, to je hezký, no. No, je to hezký, no. No, tak jsem jenom chtěla říct, jak týhle tý dámě, co se tam dostala už po druhý, tak to je vizitka nás všech, jo, jak jsme úžasně inteligentní, skutečně to jako...
My jsme zvolili ty nejinteligentnější z nás, jsme poslali do Evropy.
Ano, ano. Jedno větší ča-ča-ča.
No, a to jsem tam mezi nima měla být, Ježišmarja, já bych to nedala. To už by bylo zboženo.
Buďte ráda, že tam nejste jo, mezi těma. Jo, já bych trtěla, kdybych mezi takovýma lidma měla být. Jo,
ne, to je náročný to.
Mně stačí ta, jak se říká, nomen omen, Lejnová, Lejno, no, to si, když jdu po louce a teď jsou tam ty kravičky, tak jsou tam
ty bochníčky, ty bochníčky tam jsou.
No, takže to jsou opravdu nomen omen svatá pravda, jo. Jako byla i ta krátce ta premiérka Trusová. I to bylo pěkný, Trusová. Ta tam byla asi 4 týdny, nebo jak dlouho, ani
držela
ne.
Držela se dlouho, no.
No, taky jako jméno, že jo.
Víte, ale no, nejhorší je, že to je všechno nacistická verbež. To jsou starý náckovský rodiny.
Souhlasím.
Já jsem tady pouštěl taky, je to myslím v pořadu, řeklo se, stalo se, tu polskou europoslankyni, mladou docela, mohlo jí, já jestli
jo,
je 35, jak ty naložila, jo, ty Lejnovi, že by,
jo.
Že prostě to, co dopustila.
Je ještě naživu.
Už jsme o ní jako dlouho neslyšeli, ale tak ne, tak jsou tam, je tam Uhrík, je tam Mazurek, jo, je tam... Víte, co by mě zajímalo? Jestli tady ten takový sympaťák, mi vypadlo to jméno, co tam byl za Stačilo od komunistů.
Dostal.
Jestli jí dá k soudu, jako, protože tohle to bylo na trestňák, jo?
No, tak teda to, co si dovolila ta Čača Pí, tak to teda opravdu to teda, já bych se neudržel, asi bych jednu vrazil.
Oni nebyli fyzicky, oni byli přes Skype. Ale, ne, ale jestli jste to postřehli, tak jak ona se víceméně dožadovala, že co on tam má zvát takovýhle proruskou špínu, jakože ta televize, no, jak se to vůbec dovoluje, no. Zvát tam někoho, kdo má jiný názor?
Jo, přesně, no, když ta televize je naše, ne, tak...
Každá je jejich
má asi. Má to líst někdo jiný, že jo, no, to. Já jako už dlouhodobě čtu takovou silnou bychli a tam jsem se dočetla... Jsem u první světové války, před první světovou válkou. A teď se tam dočítám o takových osobnostech, jako byl Nietzsche, narodil se 1844, zemřel 1900. A tenhle ten pán měl tak strašný názory, že když jsem to četla, tak on to byl Němec a byl profesorem v Bazileji. No kdo se dostal asi do Bazileje, že jo? Tam se dostali ty správný nosatý, že jo? A ušatý. No takže tenhle ten pán mluvil o tom, že jako to bylo napsané v té jedné knize, že by elita měla vymlátit a zneškodnit prostě tu spodinu, jo, z hospodina pro něj nemá, pro ně neměla žádnou cenu a tyhle ty myšlenky, co on měl
přenášel,
tak ty se přenášely, ty byly 30 let před osvětím, našlo se dost zase německých filozofů a profesorů a já nevím čeho všeho, který to uváděli jako na vědomost tohleto. A když tohle člověk jako se dozvídá, tak je mi opravdu fyzicky špatně, co je to za národ, nebo co je to za lidi, který takhle přemýšlí. Že si vůbec dovolí rozhodovat o životě někoho, jestli má žít nebo nemá žít, jak by se s nima mělo naložit a podobně. Takže to jméno Nietzsche, já jsem o něm moc nevěděla, teď jsem se dozvěděla, no tak teď vím svý zase. Jo.
No, ne, no, jako já si myslím, že to byl určitý směr té filozofické nějaké cesty nebo směru, kterého se potom chytali různě to rozpracovávali, že jo, Koudenhove Kalergi a další. A...
Přesně ten Kalergi to asi pochytal a no, potom s těma nápadama prchal do Anglie nebo kam, neuspěl někde tady v Evropě, jo, takže ta kniha od toho Nietzscheho se jmenuje Vůle k moci a doslova je tu napsáno já se špatně vidím. No. Volá po vyhlášení války vyšších lidí k masám. Jo, takže vymlácení lidí, vymlácení, jo, tak tohle ten Nietzsche hlásal, jo, takže jako opravdu z toho jsem na nervy z takovýchhle lidí. Jo, a to když čtu, to je kniha, kterou už čtu pomalu 2 měsíce, protože tam jsou takový těžký věci. A než je strávím, jo, a teď, když si poslechnu to, co vy jste četl teď pondělí zase, tak hrůza, jedna hrůza, no. Opravdu.
A víte, co je zajímavý? Dneska na mainstreamu ve zprávách říkali, že jsou obrovské protesty v Bangladeši, víceméně došlo k vojenskému převratu, k puči a... Ano. Ta premiérka, jo?
Ano.
Asi vůbec nebude proamerická, nebo tak? Tak jo, utekla do Indie a z Indie potom do Londýna.
Ježišmarja.
Do Londýna. Jo. To tam popisovali, no,
No.
Tak to bude nějaký divný, protože do Londýna utíkají ty praví, ty nosatý.
No, právě.
To mají ty vazby na
byla,
to.
Ale to byla tak premiérka, možná... premiérka to myslím byla. Ale jako dáma, která tam asi řídila všechno a zavedla tam korupce. Ono jich je skoro 180 milionů. A teď si vemte velká nezaměstnanost, korupce a tak dále, tak dále. No, další země, která se nějakým způsobem osvobozuje z toho, co jim tam CIA jako nadelegovala a nechala zvolit, jo.
Jo. No, tak...
Se mi líbilo, že utekla tam, kde cítí, že je bezpečí pro ní. Tam mezi nejde, svý...
Tam
mezi
jo, 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 jo. No, tam je skutečně nejbezpečný. Ještě, že není malou holčičkou a jako starou bábou jí nebezpečí, nehrozí.
No, tak hrozí, jo. Ale možná se na to těší. Tak. Po těch letech služby lidu. No nic, tak...
Ráda jsem vás slyšela, zdravím vás.
Děkujeme za telefonát.
Já vás poslouchám každý večer.
Děkujeme.
A těšila jsem se, že vám zavolám. Tak dobrou noc.
Vzájemně ani dobrou noc. Mějte se. Naschle. No, já postoupím dál, myslím, že to zvládneme mnohem víc. jsou hrůzostrašné informace, které přichází víceméně ze světa. Všimla jsi ale, že v té vládě, nebo takhle, těch pět vládních stran se momentálně dělí na ty, které jsou pravděpodobně v toku informací, aktuálním toku informací, a pak ty, kteří jsou zarputile zoufalí, jak říkal pan Dostál, tyhle borce, protože nemá info, jo. On jí to tam vlastně podsunul.
Nenápadně. On jí to tam naservíroval, no.
Protože třeba ODSka, tak ta už je protrumpovská. Ukázalo
se ty to už na jsou tom, posunutý.
Ty už vědí a chápou, co se děje. Pavel už začal mluvit o nějakém mírových jednáních jako a tak dál, jako že ta Ukrajina už se nevyzbrojuje jako tolik. Jo, už to není o tom, že vyzbrojíme, porazíme, rozdělíme, obnovíme. No, je to zajímavé. No a k tomu lze asi tak několik věcí. Tak třeba. Jeden článek mě docela šokoval, musím říct. To vyšlo Medium Seznam, kde pisatel, jak si říká, že nějaký keci okolo eura, jo, nemáme nárok, protože prý to referendum, které se konalo o vstupu do Evropské unie, bylo zároveň referendem o přijetí eura.
Aha.
Já teda nevím, že by to bylo prosím, součástí.
Jak na to přišel, chlapec?
Tady to soudruh píše. Jistý Jakub Coufal píše, referendum o vstupu do EU jsme zároveň souhlasili i s tím, že přijmeme jednotnou společnou měnu. Od té doby se sice vedou debaty, ale reálné činy politikům schází. Chybí jim politická odvaha a bojí se, že vyřešením eura přijdou o oblíbené téma. V současné době naši politici, ať už vládní nebo opoziční, občas nadhodí téma jednotné evropské měny. Eura. Kde jsou ale činy neustále mluvení o tom, jak je tento krok nezbytný nebo jak by vedl ke ztrátě naší suverenity, nepřibližuje odmítnutí nebo přijetí nové měny ani o milimetr. Bohužel se z tématu stává pouze dojná kráva na laciné politické body u různých skupin voličů. Často se na internetu i u svých známých setkávám s názorem, že by takto zásadní krok měl být schválen národem v celostátním referendu. Já s tím souhlasím a mělo by být tedy respektováno referendum z roku 2003. To se kromě samotného vstupu do Unie zabývalo právě i společnou měnou. Referendum. Volání po novém referendu je tedy projevem neúcty k výsledkům toho prvního. A ne, situace se nijak více nezměnila. Právě naopak se ukazují stále více výhody jedné společné měny napříč kontinentem. V roce 2003 jsme neměli ideální podmínky pro přijetí, ale dnes bychom se jim mohli velmi rychle přiblížit. Politici, kteří chtějí přepisovat dřívější výsledky, ukazují, že si výsledků voleb váží pouze pokud jsou v jejich prospěch. Byli snad v roce 2003 voliči hloupější, nebo nám zde snad někdo chce tvrdit, že nevěděli, o čem hlasují? Ani jedno není, doufejme, ve většině případů pravda. To, že politici napříč politickým spektrem nebyli schopni ani ochotní za 20 let naplnit vůli občanů, není problém těch, kteří hlasovali, ale neschopnosti těch, co nám vládnuli. Otázka přijetí společné měny byla totiž vždy pevně spojena se samotným vstupem do společenství. Referendum dopadlo naprosto jednoznačně. Bohužel nebyla vysoká účast, která pouze lehce přesáhla 55%, ale to, že se na to tolik voličů vykašlalo, neznamená, že výsledky jsou neplatné, nebo že nejsou platné. Navíc volební výsledek byl jednoznačný a přesáhl 77%, což předčilo veškeré odhady. Navíc následné šetření ukázalo, že výsledky se příliš nelišily v závislosti na věku ani vzdělání voliče. Nástroj proti inflaci. Evropský kontinent byl vůči ruskému útoku na Ukrajinu vystaven enormnímu zdražování. V důsledku energetické krize se růst cen podepsal na každém odvětví, se kterým se setkáváme. Růst inflace však nebyl všude stejný a vidíme jasný vzorec v tom, jak se špatná ekonomická situace projevovala ve státech s eurem i s vlastní měnou. Inflace v zemích eurozóny, tedy těch, které za svou oficiální měnu přijali euro, byla v prvním válečném roce 2022 na průměrné úrovni 8,4. Ve stejnou chvíli byla u nás inflace téměř dvojnásobná, 15,1. I když většina z našich obyvatel z toho obvinuje vládu, ať už tu minulou nebo tu současnou, i v dalších zemích bez eura vidíme podobnost. Například Maďarsko se svým forintem mělo v tu samou dobu inflaci dokonce 25,7%. Samozřejmě se nabízí možnost, že na vině je čistě proruská politika Viktora Orbána, ale to není pravda. Například Slovensko s podobnými názory mělo inflaci pouze 12,1%. Jediný rozdíl mezi politikami Slovenska a Maďarska? Jeden z těchto států má euro a druhý ne. Tady já do toho vstoupím, já už fakt jako to nedávám.
Ne, to je zmatlanina, to je.
No ale zmatlanina. Jasně, že tady matlá prostě věci, jak si zapomíná na destrukci, co se týká zdražení energií, nesmyslného zdražení energií. Nám nikdo jiný než Ukrajinci neodstřihli žádné médium s energiemi. My jsme se přeci odstřihli sami od ruských zdrojů.
Tak, jako.
A začali jsme nakupovat ruský plyn od amerických dodavatelů, protože je to prý lepší pro nás, ale mnohem dražší. A tak dál, a tak dál. Není pravda tedy, že nějakou inflaci tady způsobila válka. A já bych tady tomu blbečkovi položil jednu jedinou otázku. Můžeš mi, pane blbečku, počkej, jak se jmenuješ ty, Jakub Coufal vysvětlit, proč země eurozóny před měsícem, proč jim byl snížený rating? Nebylo to náhodou právě proto, že mají euro? Šlo o Francii, šlo o Litvu, šlo o ještě dvě země. Ve všech těchto zemích mají euro, jo. Čili Litva, počkej.
Teď nevím, teď se ti přiznám, že nevím.
No, ale bylo to právě proto, že to euro je navázané na dolar.
Na dolar a tam všechno to pěkně ten sviští z kopce dolů, tak, že tak, jo. Tak.
Tady třeba Maďaři, jo. Ano, v Maďarsku byla takhle vysoká inflace. Jenomže Maďarsko má dneska zaplacené všechny svoje zahraniční dluhy. Zatímco my jsme na tom tak, jak na tom jsme. No, ať už věříme nebo nevěříme dalším faktorům o výhodnosti eura, čísla přehlížet nemůžeme. Politici mohou lhát a manipulovat, ale statistiky nám nelžou nikdy. Mnoho argumentů pro společnou měnu může být subjektivních pro každého jednotlivce. Ale nikdo jistě nepopře, že by chtěl, aby zdražování nebylo tak vysoké. Tak například, nevím, jestli tenhle ten Hňupin Coufal ví, že v České národní bance leží podepsaný dokument prezidentem republiky, kde přechod na euro rovná se euro za 32,10. 32,10. Co se stane s úsporama, když se vám to překlopí, že potřebujete 32,10 haléřů na 1 euro, když dneska je směrný kurz eura někde okolo 25 korun? Takhle, slyšel jsem diskuze i o 42 korunách, jo, takže zaplať pánbůh za těch 32, takže to máme jako Slováci. Všechno se zdraží a lidi přijdou o spoustu peněz. Ale z dluhu si nezaplatí nic.
A to už přišli teďka, od pondělka. Teď jako to jede z takového kopce a všichni jsou furt spokojení, jo. Prostě nějaký americký trhy dostali zabrat, že jo.
No, to jsme si chtěli povědět jako další informaci. No. Proč jakoby se bavíme o tom, že euro, dolar a tak dále. Já tady pořád troubím na poplach.
Už hodně dlouho troubíš na poplach.
Už hodně troubím, jo? Dlouho na poplach.
Hodně dlouho.
Pořád jakoby lidi si myslí, že to bude dobrý, že se to nějakým způsobem, že se to dá jakoby dohromady, do pořádku. Máme tady od pondělka takový nešvar.
Rozmohl
se nám tu od pondělka takový nešvar. A to sice takový, že nám začaly kolabovat trhy. Na jedné straně, no tak, to nechce načíst, tak. Na jedné straně tady na novinkách.cz vyšel článek Burzy v panice, padají. Globální akciové trhy čeká v pondělí velký pád. Ten započal v Japonsku, kde na trzích vypukla panika kvůli obavám z blížící se americké recese. Hlavní akciový index Nikkei 225 v pondělí v jednu chvíli ztrácel až 13%. V Evropě jsou poklesy zatím jednociferné. Předburzovní data ukazují na výrazné poklesy také na amerických trzích, kde došlo k rozsáhlým prodejům už minulý týden. Jsou tady nějaké analytické věci, což není úplně potřeba si číst, ale americký index S&P 500 v poledne v předobchodní fázi odepisoval 2,6% a technologický Nasdaq 100 kolem 4%. V jednu chvíli ale byl propad ještě vyšší, a to až 6,5%. Strach z vývoje americké ekonomiky. Za propadem stojí zejména vyhlídky na slabou ekonomickou situaci v USA. Tamní akcie, zejména ty technologické, se po sérii hospodářských výsledků velkých společností propadly už minulý týden, protože někteří investoři se obávají bubliny v sektoru umělé inteligence. Analytici Goldman Sachs tuto možnost zvýšili z 10 na 25% a ta možnost, o které se bavíme, je zvyšování nezaměstnanosti v Americe. A s tím související pochopitelně potíže. To je jedna z informací. Pokud by to ale někomu jako nestačilo, jo, tak bychom si mohli říct něco důležitějšího, co by asi lidé možná mohli zastříhat ušima, protože pozorováním některých velkých investorů se můžeme dobrat toho, co se vlastně co se připravuje a co bude následovat. Elita se připravuje na finanční kolaps. Multimiliardár George Soros, známý jako muž, který zlomil britskou centrální banku, očekává finanční kolaps, rozpredal všechny akcie světových bank pod cenou a nakupuje zlato. Článok s tímto titulkem vyšel před několikými dňami na nezávislém zpravodajském portáli blacklist.news.com a je založený na nedávném zprávání multimiliarda Sorosa. Autor článku Michal Schneider informaci údajně získal od dobře informovaného burzového makléra. V Americe se stavají masívné koncentračné tábory strážené radmi ostnatého drotu. Také tábory mohou pojat miliony lidí, rozhodně víc, než do Ameriky průdělami imigrantů. A k tomu miliardáři George Soros a John Paulson vo velkom skupují zlato. Proč připravují se snad na nejhorší? Zjavně nás čekají zajímavé časy. Insidery z Wall Street a poprední bankáři se v poslední době půjšťají do nezvyčajných akcí, podle čeho by se dalo usuzovat, že se v blízké době připravují velké věci, píše novinář v úvodě. A potom dodává, že všechno nasvědčuje tomu, že v USA a i vo světě v blízké době dojde k velkému finančnému kolapsu. Jeho vývody se zakladují okrem jiného na tom, že finanční magnát George Soros nedávno rozpredal všechny svoje akcie největších světových bank, JP Morgan, Goldman Sachs a jiné, a zároveň nakupoval zlato vo velkom. Proč by někdo predával všechny svoje akcie, a to rádovo stovky milionů dolarů pod úrovňou nákladů, a nakupoval zlato? Jedině vtedy, ak by očekával kolaps světového finančního systému, píše novinář s odkazem na skoršie Sorosovo vyjadreně dvojtečka. Nemám pre vás žádné dobré zprávy. Situace je skutečně velmi vážná. Máme pred sebou veľmi ťažké časy, porovnateľné s krízou v 30. rokoch 20. storočia, ktorým predchádzala svetová vojna. Môže dojsť k úplnému zlyhaniu finančného systému. V uliciach Ameriky môžu vypuknúť masívne nepokoje, ktoré vláde odôvodňa použitie zbraní a zavedenie policajného štátu, v ktorom bude krátená osobná sloboda jednotlivcov, povedal kedysi Soros v rozhovore pre Newsweek. Zlato, ktoré slúži ako tzv. Bezpečný prístav, vo veľkom skupoval nielen Soros, ale aj ďalší miliardári, ako napríklad John Paulson. Okrem toho v poslednej dobe aj iní, dobre informovaní burzoví makléri, masovo rozpredávali akcie spoločností rádovo za miliardy dolárov. Okrem zlata sa v USA intenzívne nakupuje aj munícia. Americké sociálne služby sa podľa všetkého vyzbrojujú ako do vojny. Bolo zistené, že nakúpili 174 tisíc balení munície a rozdelili ich medzi 41 amerických štátov. Navyše pred nedávnou dobou Národná bezpečnostná agentúra USA zakúpila viac ako miliardu kusov munície a máme vážne dôvody domnievať sa, že to nebolo pre americkú armádu. Je očividné, že burzoví makléri, americká vláda a centrálna banka sa pripravujú na niečo vážne. Preto by sa aj naši čitatelia mali pripraviť. Uzatvára svoj článok Snyder. A posledná správa sa týka nás v Európe. Veľkí miliardári vsádzajú na krach eura. Pokiaľ k vyššie uvedeným informáciám pridáme podivné správanie Jakoba Rothschilda, Johna Paulsona a Sorosa plus závažný pokles eura, môže byť výsledkom nadchádzajúci svetový finančný kolaps. Píše sa na zlato.cz. Vo slovenčine tedy Royal Golden Group.
Moc pěkný.
No, všechno zalito růžovým sluncem.
Růžovým sluncem.
Růžovým sluncem. Jo.
Všichni si to vymýšlí, není to pravda, nic se nestane. A už to píšou i na Seznamu. Ale jako jenom tak, jako, že se to nás netýká, že to je prostě někde daleko, že jo. Jo?
Já jenom připomenu, že investiční kameny, zlato ještě pořád můžete koupit neregistrovaně.
Mm-hmm.
Připomenu, že pořád ještě za dobré ceny, stříbro pochopitelně, za dobré ceny, než se spustí lavina nákupů, pak nebude to zboží vůbec pochopitelně. Rafinerie už dneska mají problém stíhat, takže kameny jsou nakoupené, kameny jsou, dá se říct, jako kmání investiční, zlato, stříbro, někde jsou čekačky, ale to je zase na jiný pořad, někde jinde vysvětluju, proč vlastně celé, proč se to celé jako děje a proč to spěje k tomu, co jsme si tady teďko řekli. Puste si některé moje pořady, jo.
Oficiálně už to k tomu spěje, skutečně, jako to už nejsou vlaštovky, to už je vidět, že jo.
Mišo, vy jste auditorská firma.
Mm-hmm.
Vy to přeci musíte vidět, co se děje v těch firmách.
Jo, vidíš to, je to špatný, no, je to skutečně, jako, není to tak růžový, jak se zdá, jak všichni, jako si to malujou těma statistikama, vyplňujou ty statistické výkazy a jsou prostě růžový a bledě modrý a já nevím jaký. To si to každý namaluje, jak chce a oni si to ještě na tom staťáku přibarví. Ne, skutečně ty firmy na tom nejsou úplně nejlíp.
Já mám třeba klienty, manžele, 30 let, stavební firmu. Asi dělali tu práci v celku poctivě, protože 30 let na trhu, spokojenost a tak dál. Čili těch domů a té výstavby za sebou měli velké množství. Dneska tu firmu likvidujou, mm-hmm. Protože rozšířil se tady takový nešvar. Velcí žraloci, jako jsou třeba Skanska, To jsou firmy, které vysoutěží kde jakou developerskou činnost, zakázku, všechno větší oni vysoutěží. A potom za úplně minimálních možností zisku to přeprodávají v úvozovkách.
Ano, ano, najímají si ty
firmy, takže přeprodávají ty zakázky, jako kdyby těm, kteří už nesmí na tom vydělat vlastně.
A je to pravda, že skutečně dochází k tomu, že jsou i skupovaný, i tlačený ke zdi tyhle ty menší firmy, jakože si je prostě nakoupěj, že prostě jo, nějakýma různýma metodama prostě je to posunutý, aby došlo k odprodeji těchto menších firm, schramsnou to ty velký je pak tlačí tímhle způsobem.
Napadlo by tě, že takový velcí hráči budou mít zájem o nějakou výstavbu rodinných domů? No napadlo by tě to, protože já bych vždycky řekl Skanska, Štrabák, já nevím, tyhle ty Metrostav, tyhle ty firmy prostě se pohybují někde v těch státních zakázkách, stavějí dálnice, stavějí, jo, spíš takovou tu infrastrukturu jiného typu.
Velký. Tak no. Oni můžou nastřelit tu cenu, oni si řeknou, jo, tak Skanska, Štrabák a tyhle, to, jo, to bude dobrý. A oni fakt pak skutečně pod úrovni možností nákladů prostě si najímají tyhle firmy a dovedou tyhle firmy ke krachu a pak už tam není nikdo. Jo, pak už zbyde opravdu skutečně jenom ta Skanska, že jo, nebo někdo takovej.
No for je v tom, jo. Ale že jako zákazník na tom neušetří.
No jasně, že ne, o zákazníka tady nejde. Jako
ale při tomhle
případě.
Procesu zákazník dostane tu nejméně kvalifikovanou pracovní sílu, která mu to udělá nejméně kvalitně. Jo?
Ano, ano, ano.
To je ten výsledek.
A to já ještě musím prozkoumat. Zrovna dneska, když jsme jeli na cestě z Uherského Hradiště do Luhačovic, tak jsem viděla něco, co prostě už jsem fakt nestihla prozkoumat na těch veřejných zakázkách. Ale 2,5 kilometru silnice je tam předělávaný pod nějakou dotací Evropské unie a bude předělávaný do roku 27. Já myslím, že jsme v roce 24, jo.
No to už to tam rok dělá, jo, bacha.
Já to musím, já se no na to
myslíš
fakt
musím... Myslíš na tom obchvatu Uherského Hradiště? Na tom hlavním tahu, jak je na Brno vlastně?
Ne, tohle je prostě z Uherského Hradiště, když vyjíždíš směrem potom na Uherský Brod, jako jo, jako tam je nějaká, já nevím, jestli to je součástí toho, to je možná, že to bude součástí toho.
To je ono, tam je taková voklička, se tam objíždí, už rok se tam objíždí.
No a jako po dotací Evropské unie, já jsem si říkala, to snad není jako normální, jo, tak fakt jako kolik se z toho ještě napakuje dalších
osob. No tak hlavně jak bych to řekl, já znám několik lidí v těch velkých firmách, o kterých tady padlo jméno a spousta lidí o tam teď odešla, protože tam se jde v takových úplatcích, ale na mnoha úrovních, že ti lidé prostě odešli, protože s tím nechtějí mít nic společného, protože jednou, až se to odevře.
Tak to bude strašně bolet.
Takže to není o tom, že oni to vysoutěží za nějakých podmínek. Ne. Oni jsou tak velká firma, že mají na ty úplatky, aby to vysoutěžili, aby to bylo udělané přesně jim na míru. Oni to vysoutěží, ano, to je pravda, ale jako o té soutěži jako takové, to s tím moc společného nemá. Míšo, musíme končit, člověče. Ne. Se nám to tady nějak...
No jo, zase se nám to tak strašně...
Cože? Cože? Teď jsem tě vůbec neslyšel. To bylo...
ne, že nám to strašně, strašně uteklo zase.
No to jo. To tak je. No.
Taky.
Máš přání nějaké?
Aby nám to tak neutíkalo.
Písničkové, myslím písničkové přání.
Písničku. No, já jsem o tom přemýšlela odpoledne a pak jsem tu myšlenku zahnala, že ti přece nemůžu poprosit zase o stejnou písničku jako minule.
Ale to můžeš, to je tak pěkná, že si, jasně, to víš, že můžeš. Já bych ti zahrál tak jako tak, počkej, já
No tak jo, tak loučím se se všemi našimi posluchači, přeju jim zase krásný týden, myslím si, že bude hodně slunečný, hodně teplý, my ho strávíme někde u vody, teď mi tady poskakuje dítě na jedné noze, asi má vodu v uchu, tak to tady mám i s takovou kulturní vložkou. Mějte se všichni moc krásně, těším se na vás, těším se na tebe, Petře, a třeba se do té doby i uvidíme.
Ano, určitě. Takže děkuji ti za tvoje dnešní účinkování, děkuji vám všem, kteří jste nás poslouchali, vám, kteří jste volali, nebo Janě, pochopně, která volala, ale i vám, kteří jste třeba chtěli volat a nakonec jste říkali, že nás radši necháte mluvit. To je úplně jedno, jako pořad bez telefonátu je poloviční, to znamená, že voláte, je to super. My z toho plakat nebudeme, že třeba nějaké téma nestihneme probrat. Zkrátka dobře, jsme tady pro vás a proto, aby vy jste byli čím dál tím víc informovaní a abyste se čím dál tím víc orientovali v tom světě, který je ale totál na ruby, totál. Takže abyste z toho nebyli smutní, ale abyste se dokázali držet nad věcí, protože ono to je opravdu velice, velice náročné. My se spolu uslyšíme, přátelé, tedy opět v pátek s Karlem u hovoru při víně a u aktualit a do té doby pochopitelně si od nás můžete odpočinout nebo si nás taky můžete opakovaně pustit. Mějte se krásně, společně s Míšou se z dnešních pokřivených zrcadel tady z Midgardu s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Stanu hviezdy nad nami, znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary.
dneska mít.